Երևանում 3:07-ը, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի Մատար Մենքոլոյանն է, այսօր 2 շաբթի, հուլիսի 25-ն է։ Հայաստանի տիեզերական հավակնությունները, ինչ լուծում կտա դատարանը Ավետիք Չալաբյանի վերաբերյալ, ազգային ժողովը հավանություն չի տալիս Բաքու մեկնելու և հայ ռազմագերիներին հանդիպելու Հայկ Մամիջանյանի նախաձեռնությանը, խրամորձիները վերադառնում են։ Վլադիմիր Զելենսկին ասում է, թե միայն պատմություն չիմացողը կարող էր հարձակվել Ուկրաինայի վրա։ Սոցիալական թեմաներ նորից անդրադառնում ենք հրազդանում երեխայի ծեծի դեպքին, ինչպես արթնացնել երևանցիներին մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Անկարայի հատուկ բանակնած Սերդար Քլեչը Կիրակի օրը այցելել է Հայաստանի հետ սահման, այս մասին տեղեկացնում է Կարսում լույս տեսնող գազետը Կարս Պարբերականը, թերթի տեղեկություններով Քլեչն այցելել է Անի ավերակներ և Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Դողուքափը անցակետ, հանդիպել են նաև սահմանամերձ թուրքական գյուղերի բնակիչներին, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Առաջիկայում Ուկրաինան ՄԱԿ-ի միջնորդությամբ կնքված համաձայնագրի շրջանակներում կսկսի Սևծովյան նահանգիստներում կուտակված հացահատկի արտահանումը միջազգային շուկան էր։ Այսօր Կիևում Գվատեմալայի նախագահի հետ համատեղ ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին. «Մենք վստահում ենք ՄԱԿ-ին և Թուրքիային, որոնց ներկայացուցիչների ստորագրությունները դրված են այդ փաստաթղթի տակ, հենց այդ երկու կողմերն են, որ ապահովելու են ցորեն արտահանող նավերի անվտանգությունը», հայտարարել է Զելենսկին։ Մոսկվան հայտարարում է Ուկրաինայում շարունակվող ռազմական գործողությունների ընթացքում թուրքական արտադրության Բայրակթարան օդաչու թռչող սարքերի ոչնչացման մասին։ Այսօր այդ մասին հաղորդել է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ դրանք խոցվել են S-300 համակարգերի միջոցով։ Ռուսաստանի ռազմական գերատեսչությունը, սակայն, չի հստակեցնում, թե երբ և որտեղ են խոցվել թուրքական անօթաչումները։ Անկարան Հունաստանի իշխանություններին մեղադրում է Լոզանի պայմանագրի մի շարք դրույթները միտումնավոր կերպով խախտելու մասին։ Այս մասին պայմանագրի կնքման 99-ամյակին նվիրված ուղերձում հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով պաշտոնական աթենքը միտումնավոր կերպով անտեսում կամ գործնական կիրառման հնարավորությունների զրկում է պայմանագրի այն դրույթները, որ միտված են Հունաստանում ապրող թուրքական փոքրամասնության իրավունքների պաշտպանությանը։ Թեհրանը պնդում է, որ միջուկային համաձայնագրի վերականգնման հարցում շտապողականություն չի ցուցաբերելու։ Ամերիկացիները հոգեբանական ճնշում են գործադրում Իրանի նկատմամբ Իսլամական Հանրապետությանն ուղղված միակողմանի պահանջներ առաջ քաշելով և ասելով, թե Իրանը պետք է արագորեն որոշում կայացնի, քանի որ ժամանակը սպառվում է։ Իրականում Իրանը չի պատրաստվում հուզական և շտապողական որոշումներ կայացնել և բանակցային գործընթացն արագացնելու համար զոհաբերել իր հիմնարար շահերը, հայտարարել է Իրանի դիվանագիտական գերատեսչության պաշտոնական ներկայացուցիչ Նասեր Քանանին։ Հարավային Եվրոպայի պետությունները, Հունաստանը, Իսպանիան, Պորտուգալիան որոշ տեղեկությունների համաձայն նաև Ֆրանսիան ընդդիմանում են Եվրահանձնաժողովի նախորդ շաբաթ ներկայացված ծրագրին, որի նպատակն է առաջիկա ձմռան շեմին Եվրամիության երկրներում նվազեցնել բնական գազի սպառման ծավալները։ Հուլիսի 20-ին հրապարակված փաստաթղթի համաձայն Եվրամիության անդամ պետությունները մինչև սեպտեմբեր պետք է ներկայացնեն գազի սպառումը կամավոր հիմունքներով 15%-ով նվազեցնելու առաջարկը։ Նախաձեռնությունը քննադատվում է նախ և առաջ այն պատճառով, որ Ռուսաստանից վառելիքի մատակարման հնարավոր դադարեցման դեպքում Եվրահանձնաժողովը նախատեսում է գազի սպառման ծավալների նվազեցումը Եվրամիության ողջ տարածքում պարտադիր դարձնել։ Ադրբեջանը ժամանակավորապես կդադարեցնի գազի մատակարարումը, Թուրքիա հաղորդում է ապագործակալությունը, վկայակոչելով թուրքական էներգետիկ բոթաշ ընկերության տվյալները։ Դրանց համաձայն ադրբեջանական գազի մատակարարումը կդադարեցվի օգոստոսի 14-ից 28-ը և կապված կլինի Բաքու-Թբիլիսի երզրում գազատերի վրա իրականացվող տեխնիկական աշխատանքների հետ։ Անկարայում պնդում են, որ ադրբեջանական գազի արտահանման երկշաբաթյա դադարեցման հետևանքով Թուրքիայում վառելիքի պակաս չի զգացվի։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը առաջին արբանյակը արձակելուց հետո նկատել է տալիս, որ ունի տիեզերական նոր հավակնություններ։ Սովետական դարաշրջանում Հայաստանում եղել են ռազմարդյունաբերական համալիրի մաս կազմող տասնյակ գործարաններ, գիտական կենտրոններ, դրանցից շատերը փակ ռեժիմով են աշխատել։ Կայսրության փլուզումից հետո դրանց մեծ մասը կազմալուծվել է, բայց ինչ որ կառույցներ առկա են։ Կան նաև մասնագետներ, և ահա նոր հայտը արտադրել արբանյակները։ Արդյոք դա հնարավոր է քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական խնդիրներ ունեցող երկրում։ Պատկան մարմինը հավատում է այդ գաղափարին, լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Իր առաջին արբանյակը տիեզերք արձակելուց երկու ամիս անց Հայաստանի կառավարությունը հայտարարում է, թե աշխատում է երկրում արբանյակների արտադրություն հիմնելու ուղղությամբ։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում այս մասին ասաց բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարար Ռոբերտ Խաչատրյանը։
Հիմնական նպատակը դա Հայաստանում ունենալ, ասենք, արբանյակների արտադրություն, դա ասենք մենք դնում ենք դա ամբիցիոս պլաններ և պետք է ցկտենք դրան, թե այս փուլում ինչքան կարողանանք, որ մասը կարողանանք ստեղանել։ Հիմա կատարում են գնահատման աշխատանքներ, տարբեր ընկերությունների հետ բանակցում ենք, տեսնում ենք ինչ կարողություններ կա Հայաստանում, որպեսզի ճիշտ կարողանանք օգտագործենք, որտեղ իրականում սովետական միության ժամանակաշրջանում նման կարողություններ Հայաստանում եղել են, և այդ կարողությունները կարելի ասել մասամբ պահպանվել են։ Մենք ունենք թե կադրերի առումով լավ գաղափարներ ունենք ստեղ, մասնագետներ ունենք, ում գիտելիքները կարելի է լավ օգտագործել։
Նախարար, խոսքը կապի արբանյակների,
թե ոչ, միանգամից ասեմ, որ կապի արբանյակների մասին այս պահին չենք խոսում։ Մեր արբանյակը կապի արբանյակ չի, դա երկրի հեռահար զոնդավորման արբանյակ է, և հետագա շարունակությունը նույնպես էլի մտածում ենք, այս պահին մտածում ենք հեռահար զոնդավորման արբանյակների ուղղությամբ։
Նախարարի փոխանցմամբ Հայաստանում արբանյակների արտադրության գործում այս պահին որպես հիմնական գործընկեր բանակցում են իսպանական Սատլանտիսի հետ, հենց այս ընկերության հետ համագործակցելով Հայաստանի կառավարությունը այս մայիսին տիեզերք արձակեց Արմսատ 1 արբանյակը։ Սատլանտիսը հիմնադրվել է Միացյալ Նահանգներում 2013-ին, մեկ տարի անց կենտրոնակայանը տեղափոխել է Իսպանիա։
Այս փուլում, այո, դուք ճիշտ եք, մենք աշխատանքները սկսել ենք իսպանական ընկերության հետ, նաև հետագա զարգացում էլի բանակցում ենք, քննարկում ենք իսպանական ընկերության հետ, բայց մենք բաց ենք համագործակցության նաև մյուս ընկերությունների համար, այսինքն մենք շատ լավ ուսումնասիրում ենք շուկան և գտնում ենք այդ պահի համար ամենանպատակահարմար գործընկերություն։
Մասնավոր ինչ ներդրումների մասին է խոսքը այս ծրագիրը արտադրությունն իրականացնելու համար, ինչ-որ ֆինանսական կողմ կարող եք նշել։
Այս պահին չեմ կարող, չէ։
Զլինել է մասնավոր Հայաստանի կառավարությունը։
Տարբեր մոդելներ են քննարկում, այդ թվում նաև, այո, մասնավոր պետական համագործակցությունն էլ է դիտարկվում որպես հնարավոր տարբերակ։
Երկու ամիս առաջ կառավարության նիստում հայտարարելով, որ Հայաստանը տիեզերք է արձակել իր առաջին արբանյակը, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաև տեղեկացրեց, թե երկրում ստեղծվելու է արբանյակի կառավարման կենտրոն և ընդունիչ կայան։
Մենք մինչև տարվա վերջ պետք է ունենանք կառավարման և ընդունիչ կայան։ Աշխատանքները արդեն ընթանում են, մեր գործընկերները ու միջոցով դա պատվիրել ենք, արդեն սկսում են սարքավորումների մատակարարումը, ուսուցման ծրագրերն են միաժամանակ իրականացվում, մասնագետների վերապատրաստում, այսինքն տենց ընդհանուր կոմպլեքս աշխատանքներ են արվում։ Հետագա ծրագրերի մասին շատ բան չեմ կարող այս պահին ասել, ուղղակի ասեմ, որ այո, մենք նպատակ ունենք շարունակելու այս ծրագրերը։
Ռոբերտ Խաչատրյանն այսօր նաև տեղեկացրեց, առաջիկա երկու տարիների ընթացքում Հայաստանը տիեզերք է արձակելու իր երկրորդ արբանյակը։
Երկրորդը լինելու է նույնպես նկարներ անող արբանյակ, ժամկետներ չեմ կարող ասել, բայց 23 թվականին, 24 թվականին այդ մոտակայքում։
Պաշտոնական տեղեկության համաձայն Արմսատ 1 արբանյակը գործելու է առնվազն 4 տարի։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ներքաղաքական թեմաներ. Վաղը դատարանը պետք է անդրադառնա անդիմադիր Ավետիք Չալաբյանի խափանման միջոցին մեղադրող կողմի պնդմամբ. Ազատության պայմաններում ամբաստանյալը կարող է ազդել գործի հետ առնչություն ունեցող այլ անձանց վրա, մինչդեռ փաստաբանների համաձայնությամբ. Պարոն Չալաբյանը հալածանքների է ենթարկվում. Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը.
Արդեն 2.5 ամիս կալանավորված ընդդիմադիր հասարակական գործիչ Ավետիք Չալաբյանի փաստաբանները պնդում են, ունեն մի շարք ապացույցներ, որոնք հաստատում են, որ իրենց պաշտպանյալը ենթարկվում է քաղաքական հետապնդման։ Առաջինը ըստ փաստաբանների այն է, որ ուսանողներին ընդդիմության ցույցերին գումարի դիմաց մասնակցելուն շահագրգռելու գործով մեղադրյալ Չալաբյանի գործի նախաքնությունը ավարտվել է, գործը դատարանում է, բայց թե մեղադրողները եւ թե դատարանը եզրահանգել են, որ ազատության մեջ ընդդիմադիր գործիչը կազդի գործով անցնող անձանց վրա։
Ուստի ռիսկը նվազել է, նոր հանցանք կատարելու ռիսկը նվազել է, սա Արուսակ Ալեքսանյանն է արձանագրել, բայց այ վարութի խոչընդոտելու ռիսկը չի նվազել, քանի որ չեն բացարձակում լրացուցիչ քնչական գործողություններ, այդ թվում վկաների հարցաքննություններ եւ վկաների վրա միգուցե Ավետիք Չալաբյանը ազատության մեջ գտնվելով ազդեցություն ունենա։
Փաստաբան Վարազդատ Հարությունյանն այսօր հրավիրած ասուլիսի ընթացքում պնդեց, գործն արդեն դատարանում է, իսկ դա նշանակում է, որ հարցաքնվել են բոլոր վկաները, հավաքվել անհրաժեշտ ապացույցները, իսկ նման դեպքում գործին խոչընդոտելու կամ թաքնվելու ռիսկը սովորաբար նվազում է։ Ավելին, փաստաբանը վկայակոչում է երկու շաբաթ առաջ կալանքը երկարացնելու նիստի ժամանակ քնիչի պնդումները, թե այլ քնչական գործողություններ անցկացնելու կարիք այլևս չկա, սակայն սա չի խանգարել, որ դատավորը ևս 15 օրով երկարացնի Չալաբյանի կալանքը։
Ալեքսանյանը հարց բարձրացրեց, քնիչին առաջացրեց հարց։ Ասեց այ որ եկել եք երկարացման միջնորդության։ Ինչ քնչական գործողություններ ունեք ծրագրած, որ քնչական գործողությունները կատարելու համար եկել եք նախաքնության շրջանակներում կարանք եք ուզում երկարացնեք։ Ասեց դե ճիշտ ասած ինչ ծրագրել էինք, ինչ քնչական գործողություն պլանավորել էինք, ամբողջը կատարել ենք։ Մնացել է միայն գործը ուղարկել դատարան։
49-ամյա Չալաբյանը կալանավորվել է մայիսին վարչապետի հրաժարականի պահանջով ընդդիմության ցույցերի ակտիվ շրջանում Ագրարային համալսարանի ուսանողներին այդ հավաքներին մասնակցելու նպատակով ֆինանսապես շահագրգռելու մեղադրանքով։ Չնայած փաստաբանների հերքումներին, գործը քննած քնչական կոմիտեն հիմնավոր էր համարել ձեռք բերած ապացույցները, որ Չալաբյանը 2 միլիոն դրամ է առաջարկել ուսանողներին ցույցերին բերելու համար։ Ընդդիմության հավաքների ակտիվ մասնակցին մեղադրանք էր առաջադրվել համացանցում տարածված մի ձայնագրության հիման վրա, որը փաստաբանները անթույլատրելի ապացույց են համարում, նշելով, որ հայտնի չէ դրա աղբյուրը։ Ըստ այդ ձայնագրության, ագրարայինի ներից մեկը այս գործով մեղադրյալ է Մասարքսյանը կազմակերպել էր համալսարանի ուս խորհրդի նախագահի հանդիպումը Չալաբյանի հետ։ 5 րոպեանոց զայնագրության մեջ Չալաբյան ասում է, որ ուսանողները պետք է ձևակերպեն իրենց կարիքները, ապա երկար քննարկում է գնում, թե ուս խորհրդի նախագահը ու մյուս ուսանողները ինչպես կարող են մասնակցել ցույցերին։
Պահանջում ենք, ասում ենք, գնացեք, գտեք քրեական դատավարության օրենսգիրքը, այդ աղբյուրը բացահայտելու ուղիղ պարտականությունը առաջացնում վարորդ իրականացնող մարդ։ Չալաբյանը ասում է, եթե լինի ամբողջական զայնագրությունը, բոլորի համար պարս կդառնա, որ այդ պատարիկները, որ կպցրել են, որոնք հնարավոր է ինչ-որ կերպ անուղղակիորեն մարդկանց մոտ այդպիսի տպավորություններ ստեղծեն։ Ամբողջական զայնագրության մեջ ես խոսում եմ Արցախից, խոսում եմ ոչնյութական արժեքներից, խոսում եմ քաղաքական գործընթացներին մասնակցելու ուրեմն պատճառներից։
Մեղքը չընդունող գործչի փաստաբանը վկայակոչում է փորձաքննության արդյունքները, ըստ որի զայնագրությունը մոնտաժված է, հայտնի չէ դրա աղբյուրը։ Ինչպես կարող է հայտնի չլինել աղբյուրը, երբ դա առաջինը հրապարակել է իշխանությանը մոտ կանգնած ինտերնետային կայքը, պնդում է փաստաբանը։ Ըստ նրա, հանդիպումը 40 րոպե է տևել, իսկ զայնագրությունը հրապարակած կայքը մոնտաժելով զրույցը խեղաթյուրել է այն։ Չալաբյանին սպառնում է առավելագույնը 3 տարվա ազատազրկում։ Ընդդիմադիր գործիչը իրեն պատանդ է համարում բանտում եւ այդ մասին նամակ է հղել կնոջը։ Անահիտ Ադամյանն այսօր ասուլիսի ընթացքում ընթերցեց այն։
Ծանավարված Ադամ, ապօրինի ձայնագրությամբ մոնտաժով փորձելով հասարակության աչքերով ինձ վարկաբեկել։
Այս ամենը քիչ էր ապօրինի բիրտ բռնաճնշումներ են կիրառվել եղբորս Արա Չալաբյանի նկատմամբ։
Իր նամակում նաև գրել է Ավետիք Չալաբյանը, նա թերևս նկատի ունի հետ կպարբերականում օրերս հրապարակված տեղեկությունը, թե կենտրոնական բանկի նախագահը եղբորը Արա Չալաբյանին առաջարկել է աշխատանքից ազատման դիմում գրել, ասել է, որ իրեն դաստիպել են կառավարությունից, հակառակ դեպքում ազատման դիմում կգրի ինքը Մարտին Գալստյանը։ Կենտրոնական բանկից ոչ հերքեցին, ոչ էլ հաստատեցին այս տեղեկությունը, պնդելով, թե մեջբերում եմ, երրորդ անձի վերաբերյալ տեղեկություն չեն տրամադրում։ Արա Չալաբյանը եւս լրություն է պահպանում։ Մեղադրանքի հաստատերը կառավարությունը եւս չի մեկնաբանել հետքի հրապարակումը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ հստակ չէ, թե որ ձևաչափով ընդդիմադիրները կվերսկսեն աշխատանքը ազգային ժողովում, ուր պետք է վերադառնան, ինչպես նրանք են ընդգծում, բացառապես սեփական օրակարգով։ Մինչդեռ ընդդիմադիրներից Հայկ Մամիջանյանը ասում է, թե պատրաստ է մեկնել Բաքու և տեսակցել հայ ռազմագերիներին, խնդրելով, որ Հայաստանի խորհրդարանը համապատասխան միջնորդությամբ դիմի Ադրբեջանի խորհրդարանին։ Պատասխանը բացասական է, թե ինչու կիմանանք Նաիրա Նալբանդյանի ռեպորտաժից։
Հայաստանի ազգային ժողովը չի կարող օգնել ընդդիմադիր պատգամավոր Հայկ Մամիջանյանին կապ հաստատել Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի խոսնակի հետ, քանի որ Երևանն ու Բաքուն դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն։ Ազատությանը փոխանցեց խորհրդարանի նախագահի մամուլի խոսնակ Ծովինար Խաչատրյանը։
Եղել է բանավոր խոսակցություն աշխատակազմի համապատասխան ներկայացուցիչի և Հայկ Մամիջանյանի օգնականի միջև։ Օգնականը ներկայացրել է, որ նամակ կա, որը ցանկանում է իր ղեկավարը փոխանցել ադրբեջանական խորհրդարան, ի պատասխան այդ առաջարկի, որ դա փոխանցվի աշխատակազմի կողմից, նրան բացատրել են, նշել են, որ քանի որ դիվանագիտական հարաբերություններ գոյություն չունեն, ուստի և նամակ փոխանցելու խողովակ ազգային ժողովը չունի, չի տիրապետում այն փոխանցելու որևէ մեթոդի, և դրանից հետո դրա գրավոր առաջարկը կամ մեկ այլ բան այդ թեմայի շուրջ, ինչքանով որ ինձ է հայտնի, տեղի չի ունեցել որևէ խոսակցություն։
Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Մամիջանյանը մեկ շաբաթ առաջ Facebook-յան գրառմամբ էր տեղեկացրել, որ դիմելու է Մեջլիսի խոսնակին Ադրբեջանում անազատության մեջ պահվող հայերին տեսակցելու պահանջով։ Նպատակն է ծանոթանալ նրանց առողջական վիճակին ու պահման պայմաններին։
Շատ ու շատ այլ հարցերի համար կասկածելի օրակարգով Ադրբեջանի հետ կապի խողովակներ գտնվում են, բայց մեր գեյնեին տեսակցության նախաձեռնության համար խողովակ փաստորեն չգտնվեց։ Մենք այլ տարբերակ կգտնենք նամակը տեղ հասցնելու, ուղարկված էլեկտրոնային փոստով, որը ես չեմ համարում, որ արդյունավետ գործիք է, ճարահատյալ էինք դիմել դրան, ամեն դեպքում մենք կգտնենք տարբերակը ավելի պաշտոնական խողովակով այդ նամակը հասցնելու։ Նամակի մասին տեղեկացումներ ուղարկվելու են նաև մի շարք եվրոպական և ԱՊՀ մակարդակների միջխորհրդարանական կառույցների ղեկավարներին, ինչպես նաև Մինսկի խմբի համանախագահ 3 երկրների հայաստանյան դեսպանատաներին։
Մինչև 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմը Հայաստանի վարչապետը հայտարարել էր, որ ադրբեջանական կողմի հետ հաստատվել է հուսալի օպերատիվ կապ։ Հետագայում այդ կապի առկայության մասին այլ բարձրաստիճան պաշտոնյաներ ևս խոսել են։ Պատերազմից մոտ 1.5 տարի անցել ուղիղ հեռախոսազրույց տեղի ունեցավ արտգործնախարար Միրզոյանի և Բայրամովի միջև։ Մամիջանյանը համոզված է, ցանկության դեպքում իշխանությունը կարող է նպաստել այս նախաձեռնությանը։
Նամակի մեջ նշված է և բոլոր շփման մակարդակներում դա շեշտադրվում է, որ սա բացառապես հումանիտար նախաձեռնություն է, այսինքն այն չի կարող կապվել որևէ բանակցային գործընթացի հետ։ Դա շատ էական է, աշվի առնելով, որ մենք Ադրբեջանի հետ գործում ենք։ Երկրորդ, չեմ կարծում, որ կա որևէ մեկը, որ լավատես է այս հարցում, բայց ամեն դեպքում, եթե կա գոնե 1% հավանականություն, որ ես հնարավորություն կունենալ ծանոթանալ մեր տղեկի պահման պայմաններին, տեսնել իրենց առողջական վիճակը, այն անհրաժեշտ է օգտագործել։ Եվ երրորդ, մերժման պարագայում ևս մեկ անգամ աշխարհին ի ցույց կդրվի Ադրբեջանի մոտեցումները։
Մի քանի ամիս շարունակ խորհրդարանի աշխատանքը բոյկոտած ընդդիմության ներկայացուցչի նախաձեռնությունը քննադատությամբ է ընդունում իշխանական պատգամավոր Վիգեն Խաչատրյանը։ Նա սա անպտուղ գործ է որակում, բնդելով, թե դա ավելի շուտ ներքին լսարանում դիվիդենդներ քաղելու նպատակ ունի։
Ցանկության դեպքում ինքը կարա այդ խնդիրը լուծի նաև այլ ուղիներով, օրինակ Արմեն Խաչին դիմի։ Կարծում եմ, դա ավելի շատ քարոշչական բնույթի քայլա, քան կոնկրետ ցանկություն խնդիրը լուծելու։ Ավելի քան համոզված եմ, որ Ադրբեջան իշխանությունները ձեր նշած պերսոնին բանի տեղ չեն դնում, որ մի բան էլ հետը խոսեն։
Մամիջանյանը իր հերթին պնդում է, մեկ տարի առաջ խորհրդարանական ընտրությունների քարոշչության ընթացքում հարցը շարկողը հենց իշխանություններ։
Քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչներին խորհուրդ կտան վերհիշել, որ անցած տարվա արտահերթ ընտրություններից առաջ, ունենալով Ադրբեջանի կողմից պահանջը և բնականաբար ունենալով ականապատ տարածքների քարտեզները, Փաշինյանը կես տարուց ավել դրանք պահեց և հանձնեց Ադրբեջանին ընդհանրապես ընտրություններից 2 շաբաթ առաջ։ այսինքն ինքը ինչպես միշտ մարդու կյանքի վրա քաղաքական դիվիդենդ էր կառուցում։
Հենց նախընտրական շրջանում էր, որ վարչապետը հայտարարեց, թե պատրաստ է որդուն փոխանակել բոլոր գերիների հետ։ Փաշինյանի թիմի անդամը հակադարձում է, վարչապետին նման հայտարարության դրդել է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը, ով առաջարկել էր բոլոր գերիներին փոխանակել վարչապետի որդով։
Որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց, պաշտոնապես ասում եմ, որդուս տալիս եմ բոլոր գերիների դիմաց։
Դեռ այն ժամանակ թեման շարքման առարկա չդարձնելու կոչ արած գերիների ծնողները այսօր էլ չցանկացան որևէ կերպ մեկնաբանել Մամիջանյանի այս նախաձեռնությունն ու իշխանության արձագանքը դրան։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում դեռ 38 հայ գերի է պահվում, հայաստանցի իրավապաշտպանները պնդում են, նրանց իրական թիվը ավելի մեծ է։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ղեկավարի այցը նախ Երևան, ապա Բաքու չի վրիպում վերլուսաբանների աչքից։ Ինչ նպատակներ է մեր տարածաշրջանում հետապնդում Սերգեյ Նարիշկինը։ Բենյամին Պողոսյանի և Հայկ Սուքիասյանի հետ զրուցել է Հրաշ Թամրազանը։
Նարիշկինի այցի հետ կապված Ռուսաստանի գլխավոր հետախույզը Երևանից մեկնեց Բաքու, այնտեղ ստորագրեց մի փաստաթուղթ Ադրբեջանի և Ռուսաստանի հետախուզական ծառայությունների սերտ համագործակցության մասին։ Արդյոք սա սպառնալիք չէ Հայաստանի ազգային անվտանգության։ Հիմա պատկերացրեք այսպիսի իրավիճակ. Մոսկվայից Ռուսաստանի արտաքին հետախուզության ծառայությունից պահանջում են, որ Հայաստանը տեղեկություններ տրամադրի ինչ որ անվտանգային հարցի վերաբերյալ։ Հետո այդ տեղեկությունը տրամադրվում է Ադրբեջանի, որն էլ իր հերթին օգտագործում է այդ տեղեկությունները ի վնաս Հայաստանի ազգային անվտանգության, ազգային շահի։ Չեք բացառում նման տարբերակ։
Ընդհանրապես Ռուսաստանը քանի անգամ պետք է Ադրբեջանի հետ Հայաստանի դեմ գործակցի, քանի անգամ պետք է սպան սարքեն, որ հայ ժողովուրդը խելքի գլուխ հավաքի։ Օրինակ Շոյգուն հայտարարեց, որ Թուրքիայի հետ լավագույն օպերացիա են իրականացրել Արցախի հարցում։ Պուտինը հայտարարեց, որ Արցախը Ադրբեջանն է։ Մենք ՀԱՊԿ-ի անդամ ենք, մտել են ՀԱՊԿ-ի տարածք, Ռուսաստան ասում է, ոնց որ տարածքը դելիմիտացված չի, ՀԱՊԿ-ի տարածքը տեղը չգիտեմ, որ գամ ձեզ օգնեմ, քանի անգամ պետք է լինի, էլի, հետևապես դա հերթական ապացույցն է հայության համար այն բանի, որ Ռուսաստանը որոշել է, որ մեզ դաշնակից չի լինելու։ Այդպիսի պայմանագրը փաստաթղթեր 40 անգամ նորից էլի կնքելու են, դրա համար մենք լուծումներ պետք է որոնենք։ Եվ այդ լուծումներից մեկը հակահետախուզություն ունենալն է։ Եվ այստեղ, գիտեք, խնդիրը ինչու՞ն է։ ԱՄՆ-ի, Անգլիայի, Ֆրանսիայի հետախուզական ծառայությունները աշխարհն են վերահսկում։ Մենք աշխարհը վերահսկելու խնդիր չունենք։ Մեր հակահետախուզությունը պետք է տարածաշրջանի համար, մեզ համար, և մենք ունենք այդ պոտենցիալը դա անելու։ Եթե չունենք, մենք որպես ժողովուրդ և պետություն պետք է որոշում կայացնենք։ Մենք ապրելու ենք այս տարածաշրջանում, թե ոչ։ Հետևապես, այստեղ ռեսուրս չպետք է խնայվի։
Ինչ վերաբերում է ձեր առաջին հարցին, արդյոք վտանգ չկա, որ հիմա Ռուսաստանը կպահանջի Հայաստանից տեղեկույթ, որ հետո կփոխանցի Ադրբեջանին, իսկ Ադրբեջանը դա կօգտագործի մեր դեմ։ Ինձ թվում է, այդ վտանգը կար միշտ, և չեմ կարծում, որ ֆորմալ ինչ-որ համաձայնագիր ստորագրելով վտանգը ավելացավ կամ փոքրացավ։ Եվ բացի այդ, չմոռանանք, որ Ռուսաստանը Հայաստանում այնքան ներկայություն ունի, որ առանց որևէ մեկից որևէ բան պահանջելու էլ, ինձ թվում է, ինքը բավականաչափ տեղեկություններ ինքը կարող է ստանալ, հետեւաբար ցանկության դեպքում արդյոք կարող է փոխանցել նաև Ադրբեջանին, և նույնի դեպ վերաբերում է ցանկացած այլ հատուկ ծառայության, այստեղ ցանկացած հատուկ ծառայություն, որ գործում է հետախուզական, ինձ թվում է, մենք հասկանում ենք, որ այստեղ միայն ռուսները չկան, այստեղ կան ամերիկացիները, այստեղ կան բրիտանացիները, չեմ բացառում նաև որ թուրքերը, և հասկանալի է, ոչ մի երաշխիք չկա, որ նույն բրիտանացիների ստացած տեղեկույթը չի փոխանցվի Թուրքիային, Թուրքիայից չգնա Ադրբեջան կամ ամերիկացիներից չգնա Թուրքիային, և այլն։ Հետևաբար այստեղ այնպես իրավիճակ է, որ ոչինչ բացառել չեն կարող, և այս առումով այդ պայմանագիրը չեմ կարծում, որ էական կամ որակական փոփոխություն է վերում։ Ցանկացած պարագայում Հայաստանում այլ պետությունների հատուկ ծառայության ներկայացուցիչները ստանում են տեղեկույթ, որը իհարկե իրենք ազատ են տնօրինելու այնպես, ինչպես ցանկանում են, այդ թվում փոխանցելու մեզ ոչ բարեկամ պետություններին, այսպես ասենք, նկատի ունեմ Ադրբեջան և Թուրքիա։
Դա մեկ հատված էր Հրաշ Թամրազանի կիրակնորյա վերլուծականից։ Հաղորդման ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Խրամորցիները տևական ժամանակ ծանրագույն սթրեսի և հոգեբանական տերրորի են ենթարկվել, չուզենալով ունկնդրել են օտար կրոնական երաժշտություն, լսել բարձրախոսերով տարածվող սպառնալիքներ, հեռանալու պահանջներ, կանայք և երեխաները տեղափոխվել են առավել ապահով վայրեր, բայց վերջին շրջանում մարդիկ սկսում են վերադառնալ հարազատ տներ։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Փարոխի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ներխուժումից ու քարագլուխ բարձունքի մի հատվածում դիրքավորվելուց ամիսներ անցել Խրամորդ դեռ ոչ բոլորն են վերադարձել։ Բնակիչներն աստիճանաբար են գալիս գյուղ։ 70-ամյա Էմմա Բաղդասարյանն անցած ամիս է տղայի հարսի թոռների հետ վերադարձել Խրամորդ։ Մինչ այդ ոչ շատ հեռու Իվանյանում էին ապրում աղջկա տանը։ Ռուս խաղապահներ կան գյուղում, քիչ թե շատ հանգիստ են, նախկինի պես կրակոցներ չկան։ Գյուղը լքելու ադրբեջանցիների կոչեր եւս, բայց երեխաները վախենում են բակ դուրս գալ։ Գյուղի գրեթե բոլոր հատվածներից ադրբեջանցիների տեղաշարժը դիրքերը տեսանելի են։
Սա երկու ամիս ա վեր Խոջալվից տեղափոխ ալենք տուն։ Երկու ամիս։ Հա։ Ոչինչ, նեղացնում չեն, բայց վախում ենք լիել հա։ Ոչ մի բան չեն անում, ոչ ներքևից, ոչ վերևից։ Բայց երեխեք լիել վախում են, ես խոցը դարդի վախում ստեղապրի։ Միթերև ապրում ենք, լիմատ աղելի, միչերի, որտեղ կինակ, տեղ չորի կինելի։
Չնայած մտավախություններին գյուղ վերադարձած մյուս խրամորցիների պես ինքնել է կիսատ թողած գյուղատնտեսական աշխատանքները շարունակել, տանն արդեն իրենց աճեցրած բանջարեղենն են օգտագործում։
Եկալ ենք բանհալ, աշերսերը լոբի վարալ, վարուր վարալ, պամիդոր վարալ, պատունջան վարալ, ամեն ինչը վարալ ենք։ Մենք հիմա օգտվում ենք, բերել ենք պարիկ սարքել պետությունում, պարիկա մեզ համար սարքել։
Խրամորդից կանայք ծերերն ու երեխաները 4 ամիս առաջ ստիպված էին հեռացել ու տեղավորվել հարևան համայնքներում, հարազատների բարեկամների տանը։ Ոմանք էլ վարձով էին ապրում ու նրանց մի մասը դեռ գյուղ չի եկել, ասում է Խրամորդի բնակիչ Նաիրա Աբրահամյանը։
Մի քիչ գյուղից հեռու աչ վախանում էին էլի այնտեղ ապրել։
Տիկին Նաիրայի դստեր տունը հիմա ռուս խաղապահների համար դիտակետ է ծառայում, նաև դա է պատճառը, որ աղջկա ընտանիքը դեռ Ստեփանակերտում է։
Դեռ մնում են վարձով քաղաքներում կամ գյուղերում, չգիտեմ, իրաց բարեկամների տներում, դեր հրաման չկա, էլի, վերևից հրաման չկա, որ նրանք վերադառնան, փոքր երեխաներ էլի։
Նաիրա Աբրահամյանը գյուղ առաջին վերադարձածներից է, ասում է, շուրջ 300 բնակիչներից մոտ 80%-ն արդեն խրամորդում է։ Գյուղում մինչ այդ հատուկ կենդ բնակիչներ կային, հիմնականում տղամարդիկ։ Լսել է սեպտեմբերից նաև գյուղի դպրոցը կվերաբացվի, այն փակվել էր հարևան փարուխ ադրբեջանական ներխուժումից հետո։
Միամիս մի քանի շաբաթ առաջ պետնախարարը եկել է մեր գյուղ և զրուցել է գյուղացիների հետ, ինքը հավասարացրել է, որ ոչ մի բան չի լինելու, ամեն ինչ լավ է լինելու։
Խրամորդում ու գյուղից դուրս բնակվող խրամորցիների համար տևական ժամանակ է առաջնահերթությունները փոխվել են։ Գյուղացիները հույսը չեն կորցնում, մի օր գյուղում նախկին առօրյանք վերականգնվի։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչ որ ապագայում առնվազն տեսականորեն հնարավոր կլինի հայ-թուրքական սահմանային անցակետերի բացումը։ Դրանք արդեն բացվում են երրորդ երկրների քաղաքացիների համար, այսօրվա դրությամբ գործում է ավիահաղորդակցությունը։ Երկու երկրների կապերի կարգավորմամբ են զբաղվում Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Քլըչը։ Թուրք բանագնացը նախորդին այցելել է սահմանամերձ տարածք և մոտեցել անցակետին, բնականաբար իրենց թուրքական կողմից։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Հայ-թուրքական ցամաքային սահմանն այլ երկրների քաղաքացիների համար բացելու շուրջ Երևանի եւ Անկարայի միջև ձեռք բերված պայմանավորվածությունից մոտ 1 ամիս անց Թուրքիայի բանակցությունը ժամանել է սահմանամերձ շրջաններ։ Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գծով Անկարայի հատուկ ներկայացուցիչ Սերդար Քլիչ, ինչպես հաղորդվում է, Հայաստանի հետ սահմանը այցելել նախորդին, Կարսում դույս տեսնող գազետե Կարս պարբերականի տեղեկություններով Քլիչը նախ ժամանել է Կարս, որտեղ այցելել է ռազմական պատմության թանգարան, դիվանագետն ապա ուղևորվել է հայ-թուրքական սահման այցելելով Անիի ավերակները եւ Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող Դողուքափը անցակետ։ Թուրքական թերթում հրապարակված լուսանկարներից կարելի է ենթադրել, որ այցելության ընթացքում Քլիչը հանդիպել է նաեւ սահմանամերձ գյուղերի բնակիչների հետ։ Թուրք բանակցի հարևան Հայաստանի հետ սահմանամերձ շրջաններ կատարած այցի հանդիպումների մասին այլ մանրամասներ չի հաղորդվում։ Պաշտոնական հաղորդագրություն Թուրքիայի դիվանագիտական երատեսչությունը չի տարածել։ Հայաստանի եւ Թուրքիայի բանակցությունների վերջին հանդիպման ընթացքում կողմերը պայմանավորվել են բացել ցամաքային սահման այլ երկրների քաղաքացիների համար, ինչպես նաեւ հնարավորություն տալ երկու երկրների միջև իրականացնելու ուղիղ օթային բեռնափոխադրումներ։ Կողմերը չեն պարզաբանել պայմանավորվածությունների կատարման համար նշվող ամենասեղմ ժամկետները եւ թե ինչու է սահմանը բացվում միայն երրորդ երկրների քաղաքացիների համար։ Թուրքիայի եւ Հայաստանի առաջնորդ միայն հույս են հայտնել, որ այդ պայմանավորվածությունները շուտ կյանքի կկոչվեն։ Այս մասին ասվում է հայ և թուրք բանակցությունների Վիեննայի հանդիպմանը հաջորդած Ռեջեփ Էրդողանի և Նիկոլ Փաշինյանի հեռախոսազրույցի վերաբերյալ կողմերի տարածած հաղորդագրությունում։ Այդ հեռախոսազրույցից հետո պաշտոնական Երևանը հայտարարել է, թե ակնկալում է առաջիկա ամիսներին արդեն կյանքի կոչել ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Բանակցություններում Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը նշել է, որ նախապատրաստական երկկողմանի գործընթաց դեռ չկա, բայց շուտով մեկնարկելու է։
Սրանք բնականաբար դրական պայմանավորվածություններ են, բայց այսպիսի բարդ գործընթացներում ամենակարևոր բաներից մեկը առաջին պայմանավորվածությունները արագ իրագործելն է։ Եթե դրանք արագ իրագործվում են, դա մեծապես օգնում է վստահության ամրապնդմանը, եթե չեն իրագործվում, հակառակը շատ խաթարում է այդ վստահությունը, եւ ես հույս ունեմ, որ շատ արագ այդ պայմանավորվածությունները կիրագործվեն։
Սկսել են նախապատրաստական աշխատանքներ, թե ոչ Երևանն ու Անկարան դեռ չեն հայտարարում։ Մոտ 10 օր առաջ թուրքական որոշ լրատվամիջոցներ գրեցին, որ Կարսի մարզում հայ-թուրքական սահմանի հարակից տարածքում Թուրքիան սկսել է ականազերծում իրականացնել։ Ըստ գազետե Կարսի, սա գործնական քայլ է հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացում։ Նույն լրատվամիջոցը ժամեր առաջ հայտնել է հայ-թուրքական սահմանին տեղի ունեցած ականի պայթյունի մասին թուրք բանակցի այցից ընդամենը 1 օր անց նույն տարածաշրջանում տեղի ունեցած միջադեպի հետևանքով ըստ թուրքական լրատվամիջոցի վիրավորվել է ականազերծման աշխատանքները իրականացնող օտարերկրյա քաղաքացի 50-ամյա Փոլ Անտոնիոն։ Հաղորդվում է, որ վերջինս տեղափոխվել է հիվանդանոց, որտեղ բուժում է ստանում։ Ի դեպ, անցած օրերին ազատության հարցմանն ի պատասխան Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ հայկական կողմը Թուրքիայի հետ սահմանին մոտ տարածքում ականազերծման աշխատանքներ չի կատարում։ Ամիսներ առաջ մեկնարկած հայ-թուրքական կարգավորման գործընթացի շրջանակում Երևանն ու Անկարան շարունակաբար վերահաստատում են պատրաստակամությունը բանակցությունները շարունակելու առանց որևէ նախապայմանի։ Թուրքիայի արտգործնախարարը, սակայն, անցած շաբաթ բաց տեքստով հայտարարեց, որ հայ-թուրքական կարգավորում նստեյության եռակողմ գործընթաց է, քանի որ իրենց քայլերն Ադրբեջանի հետ են համակարգում։
Ուրեմն, իստեր Ermenistan-dakiler hoşlansın, ister hoşlanmasın. Bu bir gerçektir.
Հայաստանին է գալիս, թե ոչ, սա է իրականությունը։ Մենք մեկ ազգ, երկու պետություն ենք, այդ պատճառով եթե տարածաշրջանում խաղաղությունը լինելու, բոլորը պետք է քայլեր անեն, այդ թվում Վրաստանը, Միջին Ասիայի երկրները։ Հայաստանից էլ այս հարցում կոնկրետ քայլեր ենք ակնկալում, լինեն դրանք Զանգեզուրի համապարփակ խաղաղության պայմանագրի հարցում, թե մեզ ուղված քայլեր։
Գերեքսե Զանգեզուր, գերեքսե բիզեյունիկ ատաջակ ադումնար կոնուսունդա դա սոմոտ ադումնար բեկտիորուս։
Նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին ասել է, թե Ուկրաինայի ժողովուրդը երբեք անկախությունը չի զիջի։ Նրա համոզմամբ միայն դա չիմացողի մտքով կարող էր անցնել Ուկրաինայի վրա հարձակվելու գաղափարը։ Պատերազմ օր 152-րդ լսենք Ազա Բաբայանի հաղորդումը։
Սկսել է կարևոր շաբաթ 3-3 օրն հայտարարել է Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին.
Завтра починається важливий тиждень, символічний. Тиждень, коли ми вперше відзначимо День української державності.
Կարևոր շաբաթը սկսվում է վաղվանից, խորհրդանշական հուլիսի 28-ին առաջին անգամ կնշենք Ուկրաինայի պետականության օրը։ Տոնելու ենք նման դաժան պատերազմի 6-րդ ամսին։ Դոնբասում 8 տարվա պատերազմից հետո, բայց մենք տոնելու ենք, չնայած ամեն ինչին, որովհետև ուկրաինացիներին հնարավոր չէ կոտրել։
Ռուսական լայնածավալ ներխուժումից 5 ամիս անց ուկրաինական կողմը հայտարարում է Խերսոնի մարզում հակահարձակման եւ արդեն առաջկա ամիսներին մարզն ազատագրելու մասին։ Այս Ինքևս սկսեց խոսել արևմտյան նոր հերահարց պարազինություն ստանալուց հետո։ Անցած շաբաթավերջին հակահարձակման մասին հայտարարել էր նախագահ Զելենսկին, ինչից հետո հարավային օպերատիվ հրամանատարությունը հայտնել էր, որ ուկրաինական զորքերը գնդակոծում են Խերսոնի շրջանում ռուսական տրանսպորտային օբյեկտները, մասնավորապես կամուրջները, ռուսական տեխնիկայի տեղափոխումը քաղաք թույլ չտալու համար։ Բրիտանական հետախուզությունը ամերիկյան ռազմական փորձագետներն ու ռուսական Մոսկու Calling Telegram-ը ալիքը հայտնում են, թե ամերիկյան HIMARS հերթիրային համակարգերի ժամանում Ուկրաինա փոխել է իրավիճակը ռազմի դաշտում։ Հիմա արդեն ըստ այդ հաղորդագրումների սկսվել է արդեն շուրջ 5 ամիս շարունակվող պատերազմի 3-րդ փուլը։ Խերսոնի մարզի ռազմական ադմինիստրացիայի ղեկավար Սերգեյ Խլանը ևս պնդում է, թե ռազմաճակատում շրջադարձ է եղել։ Ավելին, ուկրաինական կողմն արդեն հնչեցնում է Խերսոնը ազատագրելու ժամկետը։
І фактично нанесли переломний момент.
Կարելի ասել, որ ռազմիդաշտում շրջադարձ է եղել։ Մենք պաշտպանությունից անցնում ենք հակահարձակման։ Կարելի ասել, որ մինչև սեպտեմբեր Խերսոնի շրջանն անպայման կազատագրվի եւ օկուպանտների բոլոր ծրագրերը կձախողվեն։
Ռուսական կողմը սակայն շարունակում է պնդել. Ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ռուսաստանի հաղթանակն անխուսափելի է։ Կողմերի միջև բանակցություններ մարտից չկան։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը դրանք վերսկսելու մասին հանգստյան օրերին իր առավել հայտարարություն էր արել շաբաթը Կահիրայում։ Այսած ասուլիսի ժամանակ մասնավորապես Սերգեյ Լավրովը նախասել էր, որ Ռուսաստանը պատրաստ է Ուկրաինայի հետ բանակցել հարցերի ավելի լայն շրջանակի շուրջ, իսկ ավելի ուշ Արաբական պետությունների լիգայի անդամ երկրների մշտական ներկայացուցիչների հետ հանդիպման նստեղության թերքել է իր ասածը, հայտարարելով, թե Ռուսաստանը կօգնի Ուկրաինայի ժողովրդին ազատվել հակաժողովրդական և հակապատմական ռեժիմից։ Լավրովը հավելել է, թե գնդակը Ուկրաինայի դաշտում է։
Ընտրությունը նրանցն է, սակայն նրանք պահանջում են, որ ուկրաինացիները պատերազմեն մինչև վերջնական հաղթանակ։ Ընդ որում մենք բոլորս հասկանում ենք, թե ինչ ու ում վերջն է գալու։
Ավելի վաղ պաշտոնական Մոսկվան ասել էր, թե ռուսական կողմը ընդլայնում է հատուկ ռազմական գործողության աշխարհագրությունը և մտադիր է ամբողջությամբ ազատագրել ոչ միայն Դոնբասը, այլև Ուկրաինայի այլ տարածքներ ևս։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Լեգենդար ամերիկացի պետական գործիչ ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդական և վերլուծաբան Զբիգնև Բժեզինսկու որդին, Իեն Բժեզինսկին, նույնպես վերլուծաբան է նախագահ Ջորջ Բուշ կրտսերի օրոք պաշտպանության փոխնախարար էր, ապա ստեղծել է խորհրդատվական վերլուծական կենտրոն, համագործակցում է Ատլանտյան խորհրդի հետ։ Հրեր Թամրազյանի հետ զրույցում Բժեզինսկի կրտսերը խոսել է ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին, ասելով, որ Ուկրաինան Վլադիմիր Պուտինի աշխարհ քաղաքական տեսլականի համար մեծ նշանակություն ունի։ Լսենք մեկ հատված։
Պուտինի հայտարարություններն իրականում ոչ մի փոփոխության մասին չեն վկայում։ Դա կարճացե մնում իր հավակնություններին։ Նրա հավակնություններն են հիմնականում վերաստեղծել Մոսկվայի ազգության գոտին նախկին խորհրդային միության տարածքում, եթե ոչ ավելի։ Եվ այդ ծրագրերի համար էական է եղել Ուկրաինայի վերահպատակությունը։ Այնպես որ ին մոտ անգամ կասկած չկա, որ Պուտինի դեռևս նպատակները հետապնդում վերանվաճելու և վերաենթարկեցնելու ամբողջ Ուկրաինան։ Եթե դրա համար հարկավոր է որոշակի ժամանակահատվածում մաս առ մաս վերցնել այն, դա կլինի նրա ռազմավարությունը։ Ցավոք մենք չպետք է կասկածենք, որ նա կշարունակի դաժան ռազմավարությունը, որը ներառում է ահպտի իր հարցը կուններ քաղաք բնակչության եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների դեմ, դպրոցների, հիվանդանոցների, համալսարանների եւ այլն։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեիք գուշակել ապագան, հենվելով իրերի նման դասավորությունից, ապա ես կասեի, որ Պուտինը կշարունակի փորձել առաջ գնալ եւ ջարդել Ուկրաինան, սպանելով ավելի շատ ուկրաինացիների, կամաց-կամաց ձեռք բերելով ավելի շատ տարածքներ, ենթադրելով, որ արևմուտքի աջակցությունն Ուկրաինային կանհետանա, պայմանավորված կոնսենսուսի նվազմամբ տնտեսական հետևանքներով, այս հակամարտության ներազատության եւ ժամանակի գործոններով։ Այսպիսով, եթե դուք ինձ հարցնեք, թե ինչ պետք է անենք, ապա ես կասեմ, որ մենք պետք է մեծացնենք մեր աջակցությունը Ուկրաինային։ Առաջին հերթին պետք է Ռուսաստանի նկատմամբ տնտեսական պատժամիջոցների ողջ գործիքակազմը կիրառել, ամբողջական էմբարգո կիրառել Ռուսաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Մենք պետք է արագացնենք Ուկրաինային տրամադրվող օժանդակությունը ռազմական տեխնիկայի եւ մատակարարումների առումով։
We need to accelerate the assistance that we're providing the Ukrainians in terms of military equipment and supplies.
And Mr. Brzezinski, would you please explain how
Brzezinski բացատրեք, թե ինչպես է հնարավոր լայնամասշտաբ պատերազմը եվրոպական մայրցամաքում ՆԱՏՕ-ի հարևանությամբ։ Շատերը կարծում են, որ պատերազմը սկսել է Պուտինի եւ Ռուսաստանի ռազմական եւ անվտանգության ղեկավարության հսկայական սխալ հաշվարկներ, բայց դժվար է հավատալ, որ նրանք կարող էին այդքան սխալվել։ Հիմնական բացատրությունն այն է, որ ռուս առաջնորդները համոզված էին, ուկրաինացիները արշավող ռուսական բանակին գրկաբաց կդիմավորեն որպես ազատարարներ։
Կարծում եմ երկու գործոն կա, որ նպաստեցին Ուկրաինան ներխուժելու Պուտինի որոշմանը 2022 թվականին, Բերլինի պատի անկումից 3 տասնամյակ անց։ Նախ նա հետս հետե դառնում է ավելի ավտորիտար, հենվելով խորհրդականների ավելի ու ավելի փոքր խմբի վրա, որոնք կերակրում են նրան այն ամանով, ինչ նա ուզում է լսել։ Եվ դրա համար է նա այդքան սխալ հաշվարկել, վերագնահատել ուկրաինական դիմադրությունն ու քաջությունը։ Նրան հիմնականում ասում էին այն, ինչ նա ցանկանում էր լսել, որ Ուկրաինան պատրաստակամորեն կվերադառնա ռուսական հեգեմոնիային, ռուսական վերահսկողության տակ։ Բայց կա նաև երկրորդ կարևոր գործոն։ Դա արևմուտքի վարկածն է, նրա քաղաքականությունը Ռուսաստանի նկատմամբ, եւ նրա արձագանքը Պուտինի ռևանշիստական նկարտումներին եւ ագրեսիաներին։ Եվ ես կպնդեի, որ վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում արևմուտքը ցավոք Պուտինին հիմք է տվել հավատալու, որ նա կարող է անել այն, ինչ ցանկանում է կենտրոնական եւ արևելյան Եվրոպայում։ Նրա ագրեսիային մեր պատասխանները լինի դա 2008-ին Վրաստանի դեմ պատերազմը, 2014-ին Ուկրաինա ներխուժումը եւ որոշ չափով անցած տարի նրա ուժերի կուտակումը եւ այս տարվա փետրվարի 24-ին այդ հարձակման մեկնարկը, բոլոր դեպքերում էլ արևմուտքի արձագանքը պատժամիջոցների քաղաքականությունը եղել են թույլ եւ մաս-մաս։ Անվտանգության ոլորտում մեր օգնությունը Ուկրաինային, ու եթե խոսքը գնաց դրա մասին, նաեւ Վրաստանին եղել է մասնակին եւ ոչ ամբողջական։ Մեր արձագանքը ռուսական ագրեսիային լինի դա վառելիքի մատակարարումների անջատումը քաղաքական պատճառով սպանություններ Գերմանիայում, այլուր Եվրոպայում, Մեծ Բրիտանիայում, Ուկրաինայում, դիվերսիաները օրինակ Բուլղարիայում, Չեխիայում եղել են թույլ, իսկ դա Պուտինին միայն ավելի համարձակ է դարձրել։ Դա նրան ավելի ինքնավստահ է դարձրել, ավելի վստահ, որ արևմուտքն իսկապես նրան հետ մղելու կամ չունի։
Հիմա
խոսենք Ուկրաինայի մասին, այն մասին, թե ինչ է կատարվում Ուկրաինայում պատերազմի առաջնագծում։ Ռուսները հարձակվում են Ուկրաինայի արևելյան հատվածում, հիմնականում Դոնբասի շրջանում, միսկ Ուկրաինացիները որոշ դեպքերում հաջողությամբ հետ են մղում հարձակումները։ Դաժան մարտերից հետո ռուսները այն ամենայնիվ գրավեցին Լիսիչանսկը, Սևերադոնեցկը եւ մի քանի այլ փոքր բնակավայրեր։ Ուկրաինացիները փորձում են առաջարկել Խերսոնի ուղությամբ։ Ինչպես կմեկնաբանեք Ուկրաինայում ռուսական եւ ուկրաինական բանակների միջև ընթացող ճակատամարտը։
I'm concerned.
Ես մտահոգված եմ։ Մինչ արևմուտքն ավելի շատ օգնություն է տրամադրում Ուկրաինային, ես անհանգստացած եմ, որ մենք խրվում ենք մի երկարատև հակամարտության մեջ, որի ժամանակ Ուկրաինան ջանքերը գործադրում պաշտպանելու, եթե ոչ վերագրավելու իր տարածքը Պուտինի ներխուժող ուժերից։ Ու ես անհանգստացած եմ, որ ժամանակը Ուկրաինայի օգտին չի աշխատում։ Գիտեք, այս երկու երկրների միջև զանգվածների առումով մեծ տարբերություններ կան։ Ռուսաստանն ունի 1.2-ից 1.5 տրիլիոն դոլար ունեցող տնտեսություն, որը դեռևս ամեն ամիս միլիարդավոր դոլարներ է ստանում արևմուտքից, Եվրոպայից, ու այդ գումարները ծախսվում են ներխուժումը ֆինանսավորելու համար։ Ռուսաստանը մոտավորապես 130-140 միլիոն բնակչություն ունի, ու նրա ղեկին կանգնած է մի առաջնորդ, որ հանուն իր ռևանշիստական նկարտումների պատրաստ է զոհաբերել իր քաղաքացիներին եւ դա անել դաժանաբար։ Իսկ Ուկրաինայի տնտեսությունը 10 անգամ ավելի փոքր է, քան Ռուսաստանին է, ու նա 45 միլիոն բնակչություն ունի։ Ուկրաինան ժողովրդավարական սկզբունքների վրա հիմնված երկիր է, որն իսկապես հարգում է մարդկային կյանքը։ Այսպիսով ես անհանգիստ եմ նրանց համար, ովքեր երկար խաղի, երկար պատերազմի վրա են խաղադրույք կատարում։ Չեմ կարծում, որ ժամանակն Ուկրաինայի օգտին է աշխատում։ Կարծում եմ, այն Պուտինի օգտին է աշխատում։
Վերադառնանք հայկական թեմաներին։ Մեկ ամիս առաջ, հունիսի 24-ին, մեր թղթակից Նարինե Ղալեչյանը ձեր ուշադրությանն է ներկայացրել ռեպորտաժ հրազդանում թիվ 11 դպրոցի մոտակայքում մի անչափահաս երեխային ծեծի ենթարկելու դեպքի մասին։ Երեխայի մոտ գլխին ստացած հարվածից հետո առաջացել են վախեր, ուշագնացության նոպաներ։ Մեր թղթակիցը ուշադրության կենտրոնում է պահում այս աղաղակող պատմությունը։
Հրազդանցի Գայանե Սիմոնյանը պնդում է, ծեցի ենթարկված և հոգեկան ու ֆիզիկական ծանր վիճակում հայտնված իր տղայի հստակ ախտորոշումը դեպքից 1.5 ամիս անցել դեռ չունի։ Ազատությանը պատմեց, մի քանի հիվանդանոցներում են եղել, գրավոր մեկ բան են գրել, տեղեկանալով, որ գործը իրավապահների տիրույթում է, բայց դրանից հետո բանավոր շատ այլ տարբեր բաներ ասել։
Ես այսօր չգիտեմ իմ երեխու դիագնոզը, ուրիշ բան չասեմ։ Ես չգիտեմ, այդ MRT-ի պատասխանը ես որտեղ կարող եմ ցույց տալ, կա որևէ նյարդաբան։ Դիմում եմ ձեզ, նյարդաբաններ Հայաստանի Հանրապետության։ Կա որևէ նյարդաբան, որ կնայի իմ երեխայի MRT-ի դիսկը և գրավոր ինձ կտա պատասխան։ Ինչ է կատարվում իմ երեխայի գլխուղեղում։
Հրազդանցի կինը դեռ 1.5 ամիս առաջ էր դիմել ոստիկանություն բողոքելով, որ մի խումբ անչափահասներ հրազդանի թիվ 11 դպրոցի հետնամասում ծեծել են իր անչափահաս որդուն, փոսը գցելուց հետո էլ ասում է, շարունակել են ոտքերով, ձեռքերով և երկաթյա ձողով հարվածներ հասցնել գլխին։ Դեպքից հետո քրեական գործ է հարուցվել ծեցի հոտվածով։ Գայանեն պնդում է, դա սովորական ծեց չի եղել, ինչու է քրեական գործը միայն ծեցի հատկանիշներով հարուցվել։
118 հոտվածը, ծից շատ ծիծաղել հոտվածը, սա հանցագործ չնա, սա ծեց կրտուկ չի եղել։ Սա տղաներ չեն ուղակի կռվել են իմ երեխան հարված ստացել։ Սա իմ երեխային մտածված զանգել կանչել են եւ ես զվենարել առանց պատճառի։ Սա խմբակային հանցագործություն է եւ դա չի նշանակում, եթե մենք ամենասարսափելի ձևով վախճան չենք ունեցել, սա իր ձևի մեջ ուրեմն կորցնում է ուժը, որ սա ծանր հանցագործություն է։
Ըստ Գայանեի, բակի երեխաներից մեկի ժպիտը դուր չի եկել այդ անչափահաս տղաներին և որոշել են պատժել նրան։ Քանի որ ժպտացող տղայի պաշտպանությունը ստանձնել է իր որդին, վերջիններս որոշել են որդուն հաշվեհարդարի կանչել։ Դեպքի օրը Գայանեի կրտսեր դուստրը Մոնիկան է եղել տանը։ Ազատությանը պատմեց, եղբայրը գիտակցության կորուստներ էր ունենում, տեսիլքներ տեսնում, թե անգամ քույրերն են իրեն ցանկանում վնասել։ Այդպիսի մի օր էլ եղբայրը մի տղայի անուն տալով ասել է, չպաշտպանեց իր ինձ։ Մոնիկան պատմում է, այդ տղան 3 օր շարունակ իրենց տանն է եղել, տեսել եղբոր վիճակը, բայց միայն այդ օրն է խոստովանել, որ ներկա է եղել եղբոր ծեցին։
Սկսեց իր վրա գոռալ, տնտեսահավոր վիճակի մեջ էլ ես ընկա, որ 3 օր իմ եղբայրը այդ վիճակում է եղել, ու իրանք չեն ասել ինչ է եղել։ Արդեն երբ իմացանք ինչ է եղել, մամային զանգեցինք, որովհետև չգիտեինք ինչ անենք արդեն։
Մայրը Գայանեն, որ ընտանիքի միակ կերակրողն է, դեպքի ժամանակ Ռուսաստանում արտագնա աշխատանքի է եղել։ Չափահաս մյուս աղջիկները դեպքից 3 օր անց են մորը պատմել իրականությունը, ինչից հետո Գայանեն անմիջապես Հայաստան է վերադարձել։ Մինչև այդ Գայանեի խոսքով հրազդանի բժիշկներն ու շտապօգնության մասնագետները, տեսնելով տղային, միանգամից ասել են, թե թմրանյութի ազդեցության տակ է։ Հիվանդանոցից հերքում են սա ու հակադարձում, ցուցաբերել են պատշաճ բուժօգնություն։ Արդեն 25 օր է գործը քննչական կոմիտեյում է, ավարտական փուլում է, բայց 1.5 ամիս է մասնագետները դեռ կոմիտեին չեն տրամադրել դատաբժշկական փորձակննության պատասխանները, ըստ որի էլ կորոշվի անչափահաս տղայի ստացած մարմնական վնասվածքի աստիճանը։ Քնչական կոմիտեի մամուլի խոսնակ Վարդան Թադևոսյան.
Հուլիսի 1-ին քրեական գործը ստացվել է քնչական կոմիտեի Կոտայքի մարզային քնչական վարչություն։ Նյութերի նախապատրաստման ընթացքում նշանակվել են դատաբժշկական փորձակննություններ, որոնց եզրակացությունները մինչ օրս չեն ստացվել։ Քրեական վարույթի ընթացքում նախատեսում է քրեական հետապնդում սկսել մեկ անձի նկատմամբ։ Այս գործով կա մեծ դժոխ։
Անչափահասների նկատմամբ տեղի ունեցած հանցագործությունների վերաբերյալ ամենաթարմ վիճակագրությունը նախորդ տարվանն է, ըստ որի 2020-ի համեմատ նախորդ տարի այսպիսի դեպքերի թիվը 18-ով նվազել է։ Իրավապահները չունեն վիճակագրություն հենց անչափահասների մասնակցությամբ հարուցված քրեական գործերի վերաբերյալ, այսինքն թե քանի դեպքով է քրեական գործ հարուցվել, երբ անչափահասն է անչափահասին վնասել։ Սա հենց այդպիսի դեպք է, ասում է հրազդանցի Գայանե Սիմոնյանն ու շարունակում, որ թուս անչափահասներն են ծեծել։ ասում է. Մասնակից տղաներն իր տանը խոստովանել են, որ իրենք են ծեցի ենթարկել։ Ինքն էլ այդ ձայնագրությունը փոխանցել է իրավապահներին։ Տարակուսած է, այդքանից հետո դեպքից 1.5 ամիս է անցել, բայց ոչ մեղադրյալ կա, ոչ կասկածյալ, ոչ դատաբժշկական փորձակնության պատասխանը, ոչ էլ հույս, որ մեկ դժողով այս գործը պատշաճ ընթացք է ստանալու։ Նարին Եղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի աղմկահարույց պատմություն ընդվորում, այս մեկը աղմկահարույց է Բարիս Բունի մաստով։ Մայրաքաղաքի ղեկավարները շրջանառության մեջ ընդրել մի գաղապար, որի իրականացումը կենթադրի բարձր երաշտություն վաղարաոտից։ Նպատակն է արտնացնել երևանցիներին ապահովել կայտար տրամադրություն և ստեղծագործելու, աշխատելու ցանկություն։ Թե արդյոք դրան զուգահեռ քաղաքային իշխանությունը կապահովի նորմալ քնելու համար լռություն 2011-ից հետո, արդյոք կարգելի հրավառությունները ռեստորաններից մինչև հյուսիսային և հարավային բևեռներ հասնող Տաշիտուշին, դա դեռ հայտնի չէ։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի հաղորդումը։
Վաղ առավոտյան արթնացող ու մարզվող Իզաբելա Աբգարյանը սեփական փորձից գիտի, այդ ժամերին քաղաքը դեռ քնած է, ոչ ջուր է հնարավոր գնել, ոչ էլ որևէ վայրում նախաճաշել, բայց շեշտում է, ժամը 7-ին զարթնելով Երևանի խնդիրներն իրենց չեն լուծվի, համակարգային մոտեցում է պետք։ Ավականու անդամը 2 օր է փորձում է հասկանալ շուտ արթնանալու մասին Երևանի քաղաքապետի աղմուկ բարձրացրած գրառման նպատակը։
Պիտի հասկանանք յուրաքանչյուր որոշում ինչ նպատակ ունի։ Որևէ մեկը Երևանցինից հասկացավ նպատակը, կարծում եմ, որ ոչ։
Երևանի քաղաքապետի շաբաթօրյա Facebook-յան գրառումն այժմ սոցցանցային քննարկումների գլխավոր թեման է։ Հրաչյա Սարգսյանը հայտնել էր, որ Երևանի բոլոր վարչական շրջաններում առավոտյան 7-ից հնչելու են Երևանի հիմնի ղողանջները, այն նույն երաժշտությունը, որը ժամը 1 միանում է հենց քաղաքապետարանի շենքից։ Ես վստահ եմ, քաղաքը պիտի շուտ արթնանա, աշխատանքային օրը պիտի վաղ սկսվի, գրել էր քաղաքապետը։ Սարգսյանի գրառումը տարածվեց կայծակնային արագությամբ։ Ոմանք հարցնում էին, թե ինչու պիտի քաղաքային իշխանությունը կարգավորի իրենց քնի ռեժիմը, մյուսներն էլ ծաղրում էին քաղաքապետի նախաձեռնությունը։ Հումորներն ու մեմերը հավանել էր նաև անձամբ քաղաքապետը, ու այսօր ավագանու նիստը հենց դրանցով սկսեց։
Այս հումորները շատ տավն էին, ճիշտն ասած, այս լավ հումորներ կային։ Նույնիսկ Քիմ Քարդաշյանին էին հարցրել, արդյոք ինչ կարծիք ունեք, բավական հետաքրքիր հումորներ կար։
Քաղաքապետն այսօր պնդեց, զանգերն ավելի վաղ էին սկսել ղողանջել։
Այդ համակարգը արդեն իմ հայտարարությունից առաջ 25 օր է աշխատում էր, եւ վստահ եմ, իմ հայտարարությունից հետո մարդիկ նույն ձև արթնացել են եւ իրենց կյանքում այդքան շատ բան չի փոխվի։ Ես կարծում եմ, որ քաղաքին դա մի լավ կոլորիտ է։
Մոտ 2 տարի առաջ ավագանու իշխող իմ քայլը խմբակցությունը լքած Իզաբելա Աբգարյանն ընդգծում է, թե ով երբ կզարթնի, սուրճ կխմի կամ մուլտֆիլմ կնայի, քաղաքապետի գործը չէ։ Քաղաքային իշխանությունների գործառույթը համակարգումն ու կարգավորումն է, որ երևանցիների կյանքը առավել հարմարավետ դառնա։
Որպեսզի օրինակ առաքման մեքենաները մինչև ժամը 8-ը անեն մատակարարումը խանութների, սրճարանների, ռեստորանների, որ ժամը 9-ին չհայտնվեն եւ կրկին խցանումը ստեղծեն, կոնկրետ ժամեր դրեք, որոնք դուրս են այն ժամերից, երբ քաղաքում մարդիկ գնում են աշխատանքի կամ վերադառնում են։ Իսկին դա կլինի քաղաքային կարգավորում, ինչը որ հենց քաղաքապետի անմիջական գործն է։
Աշխատանքային օրը շուտ սկսել հորդորող քաղաքապետի ղեկավարած կառույցն է անգամ ժամը 9-ից աշխատում, ինչպես գրեթե բոլոր պետական հիմնարկները։ Ստացվում է, Երևանում գրեթե բոլորի օրը նույն ժամին է սկսվում։ Սա է պետք կարգավորել, ասում է ավագանու անդամը։
Պետք է հենց առաջի հերթին պետական հիմնարկներից սկսել, որպեսզի մարդիկ կարողանան օրինակ մինչև աշխատանքի գնալը մտնեն քաղաքապետարանում իրենց վճարում անեն, հա, կամ մտնեն, չգիտեմ, ինչ որ այլ իրենց կարևոր իրենց համար գործը մինչև աշխատանքի գնալը անել, թեկուզ։ Բայց ամենագլխավոր նպատակը կրկնում եմ պետք է լինի ժամերի բաշխումը, ոչ թե բոլորով 7-ին արթնացեք ճամբարի պես, ու ճիշտ հակառակը, եկեք այնպես անենք, որ մի մասը, մի հատվածը, հա, մի խումբ արթնանա 7-ին, 1-ը 8-ին, 1-ը 9-ին, որպեսզի քաղաքներ հանգիստ լինի եւ խցանումներ չլինեն։
Քաղաքապետի հորդորին երևանցիների արձագանքը հիմնականում նույնն էր։ Իրենց ոչ ոք չի կարող ասել, երբ արթնանան։
Դե ժամը 7-ին մարդկա գործը նոր բրծնում է ժամը 7-ին որ սկսեն այն մնացածը ոնց քնեն ես երևի մի 30 տարի ժամը 7-ին դուրս չեմ եկել
ով եք կողը ծզախն ինչ ասեմ
Բայց ինչու է այդպես արտահայտվում, հիվանդ մարդիկ կան, անառող, չգիտեմ, հոգնած, ճիշտ չի։
Ես չի ուզենա զարթնել առավոտը 7-ին երաշխության տակ։
Իսկ արդյոք Երևանը ավելի հրատապ այլ խնդիրներ չունի։ Երևանցիները քաղաքապետին հորդորում էին առաջին հերթին գերծանրաբեռնված տրանսպորտի խցանումների, կանաչ տարածքների, անբարեկարգ փողոցների, անկանոն կառուցապատման հարցերը լուծել, հետո նոր շուտ արթնանալու կոչեր անել։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայոց երաշտական հսկայական հարստությունը պետք է ոչ միայն ձայնագրվի, այլև տեսագրվի, թվայնացվի, ընդ որում խոսքը ոչ միայն նախորդ սերունդների հեղինակների, այլև արդիական շրջանի երգահանների աշխատանքների մասին է, պետական նվագախմբի և կոմպոզիտորների միության համատեղ նախաձեռնության մասին հաղորդում է Գայանե Դանելյանը.
2010 թվականին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և նրա գերաշտական ղեկավար ու գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի նախաձեռնությամբ հիմնադրվեց հայ կոմպոզիտորական արվեստի ամենամյա փառատոնը, որն իրականացվում է կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի նախարարության աջակցությամբ։ Եվ ահա նախարարության աջակցությամբ և հովանու ներքո վերջերս Հայաստանի պետական նվագախմբը իդեմս նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բաբաբյանի և Հայաստանի կոմպոզիտորների միությունը իդեմս միության նախագահ Արամ Սաթյանի ստորագրեցին համագործակցության ուժագիր, հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը համատեղ իրականացնելու համար։ Այս փառատոնը շատ կարևոր նպատակ է հետապնդում՝ հայ դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները նախ տարածել լայն հանրության շրջանակներում և ապա հայ կոմպոզիտորների կամերային և սիմֆոնիկ ստեղծագործությունները ձայնագրել, տեսագրել, նոտաները թվայնացնել և պահպանել, ինչպես ընդգծում է կոմպոզիտորների միության նախագահ Արամ Սաթյանը։
Ես կարծում եմ, որ սա առաջընթաց է մեր քայլերի, որովհետև ամենասկզբից էլի կոմպոզիտորների միությունը և նվագախումբը միասին սկսեցին այս ստեղծագործական աշխատանքների ընդհանուր պրոցեսը։ Ես ուրախ եմ համագործակցության և կարծում եմ համագործակցության ծրագրերի մեջ մենք կարողանանք շարունակել մեր քայլերը, պրոպագանդել մեր հայ և դասական և նոր կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները, նոր գրված ստեղծագործությունները և շնորհակալություն եմ հայտնում նախարարությանը, որը հետամուտ էր և շատ ուշադրությամբ լսելով երկու կողմերն էլ ինքը առաջարկեց այս հուշագիրը ստորագրել և կարծում եմ, որ մեր համագործակցությունը կտա նոր արդյունք ի օգուտ հայ ժամանակակից արվեստի։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի տնօրեն Սարգիս Բալբաբյանի խոսքով հայ կոմպոզիտորական արվեստի փառատոնը հիմնադրման օրից մինչ այսօր զգալի աշխատանք է իրականացրել։ Ավելի քան 55 համերգների ընթացքում հնչել են ավելի քան 150 հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններ, որոնց թվում և 170 պրեմիերաներ, ձայնագրվել են 250-ից ավելի երաժշտական երգեր, թվայնացվել միայն 100-ից ավել մեծ ակտավ ստեղծագործություններ, դրանք հետագա սերունդների համար պահպանելու նպատակով։
Մենք շագրով նախատեսում ենք նաև համերգներից և փառատոնից հետո կատարվող աշխատանքներ, համալիր աշխատանքներ, որտեղ լինելու են նաև երաշտագետների կողմից հոդվածների երաշտավելուծական և քննադատական հոդվածների գրում, դրանց տարածում տարբեր հարթակներում, ինչպես նաև ամենակարևորը մեր կոմպոզիտորական ժառանգության պահպանումը, նոտաների թվայնացումը, ապա դրանց աուդիո-վիդեո տեսագրումը բարձրակարգ սարքերը և դրանց ներկայացնում է նաև միջազգային երաշտական հանրությանը, տեղադրելով դրանք աշխարհում առաջատար հարթակներում, ինչպես նաև նվագախումբի գործունեությամբ Հայաստանի և արտերկրում տեղի ունեցող համերգներում, ինչպես միշտ, այնպես էլ հիմա ավելի ակտիվ կներկայացնի հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործությունները իր համերգային երկացանկերում։
Կրթության, գիտության, մշակույթի, սպորտի փոխնախարար Արա Խզմալյանի համոզմամբ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի և կոմպոզիտորների միության համագործակցության շնորհիվ նախարարության աջակցությամբ փառատոնն առավել մեծ արդյունքներ կգրանցի իր այս կարևորագույն նպատակների իրագործելու համար, առավել մեծ հնչեղություն հաղորդելու հայ կոմպոզիտորների ստեղծագործություններին և նոտագրելու, թվայնացնելու, դրանք պահպանելու լավագույն հնարավորությամբ։
Մենք հետևողական ենք լինելու այս հարցում և ուզում եմ փոխանել հանրությանը, մասնագիտական հանրությանը, ես նկատի ունեմ և կոմպոզիտորների միության անդամներին, ես նկատի ունեմ և պետական կոնսերվատորիային, ես ակնկալում եմ շատ շատ ավելի ակտիվ ներգրավվածություն այս պրոցեսներին, որովհետև շատ հեշտ է անիցել խավալը եւ շատ դժվար է վառել մեկմոն, եւ կոնսերվատորիան այո պետք է լինի մասնակիցը այս պրոցեսներին, ակտիվ մասնակիցը, իր տեսակետով, իր դիրքորոշմամբ, իր թելադրանքով եւ իր առարկություններով հանդերձ, եւ վստահ եմ, որ միայն այս փուլը միասին հաղթահարելուց եւ անցնելուց հետո մենք խթան կստեղծենք ժամանակակից կոմպոզիտորական արվեստի դպրոցի զարգացման եւ առաջընթացի համար։ Մեր կողքը գործող ապրող կոմպոզիտորներին պատվիրելով ստեղծագործություններ, որ չափազանց կարևոր է, եւ սա ուղղակիորեն բխում է կառավարության ծրագրից, այն է ուշադրության կենտրոն բերել ինքնազբաղ արվեստագետներին, պետական կառույցներից դուրս գործող արվեստագետներին։ Սա չափազանց կարևոր է, մենք պետք է հաղթահարենք մշակութային քաղաքականության պոակակենտրոն այս մոդելը, եւ պետք է առավելագույնս ուշադրություն դարձնենք պետական կառույցներից դուրս գործող մեր արվեստագետներին, իսկ գիտեք, որ դրանք նկարիչներն են, կոմպոզիտորներն են, գրողներն են, որոնց պետք է բերել այո պետական մշակութային քաղաքականության առանցք։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։